สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Coaching for Performance 5th Edition ของเซอร์จอห์นวิทมอร์เป็นหนังสือสารคดีด้านการโค้ชภาวะผู้นำและการพัฒนาคนในองค์กรฉบับครบรอบ25ปีนี้ปรับปรุงและขยายจากงานคลาสสิกที่มีอิทธิพลสูงในการโค้ชสมัยใหม่โดยเฉพาะแนวคิด Grow Model ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในงานโค้ชผู้บริหารการบริหารทีมและการพัฒนาผลการทำงานประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนเทคนิคการตั้งคำถามแต่เสนอว่าการโค้ชคือวิธีคิดของผู้นำที่ช่วยให้คนตระหนักรู้รับผิดชอบและใช้ศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้นหนังสืออธิบายทั้งหลักการบทสนทนาตัวอย่างแบบฝึกหัดภาพประกอบและมุมมองต่อการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรจุดเด่นของฉบับนี้คือการเชื่อมการโค้ชเข้ากับผลการดำเนินงานความยั่งยืนขององค์กรและการวัดคุณค่าของการโค้ชในเชิงธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลทำให้การโค้ชเป็นบทสนทนาที่มีทิศทางหัวใจที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักคือโกโมเดลซึ่งจัดโครงสร้างการสนทนาเป็นลำดับที่เข้าใจง่ายได้แก่เป้าหมายสถานการณ์จริงๆทางเลือกและสิ่งที่จะลงมือทำความสำคัญของโมเดลนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำตามขั้นตอนแบบแข็งตัวแต่อยู่ที่การช่วยให้ผู้รับการโค้ชคิดอย่างเป็นระบบแทนที่ผู้นำจะรีบให้คำตอบโกโมเดลชวนให้เริ่มจากการทำให้เป้าหมายชัดตรวจสอบความจริงโดยไม่หลบเลี่ยงเปิดพื้นที่ให้เห็นทางเลือกหลายแบบแล้วจบด้วยความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เฉพาะเจาะจงหนังสือจึงมองการโค้ชเป็นกระบวนการปลดล็อกความสามารถไม่ใช่การสั่งงานในรูปแบบสุภาพกว่าเดิมจุดแข็งของกรอบนี้คือใช้ได้ทั้งในการสนทนาสั้นระหว่างหัวหน้ากับทีมการโค้ชผู้บริหารและการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามหนังสือยังทำให้เห็นว่าโมเดลเพียงอย่างเดียวไม่พอผู้โค้ชต้องฟังอย่างจริงจังตั้งคำถามตรงประเด็นและไม่ใช้กรอบเป็นเครื่องมือควบคุมคำตอบประเด็น2การตระหนักรู้และความรับผิดชอบคือแกนของผลการทำงานวิทมอร์เสนอว่าผลการทำงานที่ดีเกิดขึ้นเมื่อคนมีการตระหนักรู้สูงขึ้นและยอมรับความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เลือกทำแนวคิดนี้ทำให้การโค้ชต่างๆจากการสอนงานทั่วไปเพราะผู้โค้ชไม่ได้ทำหน้าที่บอกว่าควรคิดอะไรแต่ช่วยให้ผู้รับการโค้ชมองเห็นข้อเท็จจริงความรู้สึกสมมติฐานและผลกระทบของการกระทำของตนเองเมื่อคนเห็นสถานะการชัดขึ้นการตัดสินใจก็มีคุณภาพขึ้นและความมุ่งมั่นต่อการลงมือทำมักแข็งแรงกว่าการทำตามคำสั่งสื่อเน้นว่าความรับผิดชอบไม่ใช่การโยนภาระให้พนักงานจัดการเองแต่เป็นสภาวะที่คนรู้สึกว่าเขามีอำนาจเลือกมีเสียงและมีบทบาทต่อผลลัพธ์ในบริบทองค์กรแนวคิดนี้ท้าทายวัฒนธรรมการบริหารแบบควบคุมซึ่งมักทำให้คนรอคำสั่งและลดการคิดด้วยตนเองการโค้ชจึงทำหน้าที่เปลี่ยนคุณภาพของความสัมพันธ์ในการทำงานจากการพึ่งพาผู้บังคับบัญชาไปสู่การมีส่วนร่วมและการพัฒนาความสามารถภายในประเด็น3ผู้นำแบบโค้ชเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้สร้างศักยภาพหนังสือไม่ได้จำกัดการโค้ชไว้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกแต่เสนอว่าการโค้ชควรเป็นทักษะหลักของผู้นำผู้นำแบบโค้ชไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ตัดสินใจหรือกำหนดทิศทางแต่เปลี่ยนวิธีมีอิทธิพลต่อคนแทนที่จะดึงคำตอบทั้งหมดไว้ที่ตนเองผู้นำใช้คำถามการฟังและการสะท้อนกลับเพื่อช่วยให้ทีมคิดชัดขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้นผลที่ตามมาคือการตัดสินใจไม่กระจุกอยู่ที่คนไม่กี่คนและองค์กรมีโอกาสใช้ความรู้หน้างานได้เต็มที่กว่าเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าการโค้ชสัมพันธ์โดยตรงกับผลการทำงานเพราะคนที่เข้าใจเป้าหมายเห็นข้อจำกัดจริงและมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีทำมักมีแรงขับเคลื่อนมากกว่าคนที่ทำตามคำสั่งโดยไม่เข้าใจเหตุผลมุมมองนี้ทำให้การโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติไม่ใช่กิจกรรมเสริมด้านทรัพยากรบุคคลความท้าทายคือผู้นำต้องยอมลดนิสัยการควบคุมฝึกความอดทนต่อกระบวนการคิดของผู้อื่นประเด็น4วัฒนธรรมการโค้ชต้องฝังอยู่ในระบบไม่ใช่เป็นกิจกรรมครั้งคราวหนึ่งในประเด็นสำคัญของฉบับปรับปรุงคือการยกระดับการโค้ชจากทักษะรายบุคคลไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรหนังสือเสนอว่าองค์กรที่ต้องการผลลัพธ์ระยะยาวไม่ควรมองการโค้ชเป็นเวิร์กช็อปหรือโครงการระยะสั้นเท่านั้นต้องการให้เกิดผลจริงการโค้ชต้องเชื่อมกับวิธีประชุมการให้ข้อเสนอแนะการบริหารผลการทำงานการพัฒนาผู้นำและคุณภาพของความไว้วางใจระหว่างคนในองค์กรตัวผลคือพฤติกรรมการโค้ชจะอยู่ไม่ได้ถ้าระบบรอบตัวให้รางวัลกับการสั่งการการปกปิดปัญหาหรือการแข่งขันภายในแบบทำลายกันวิทมอร์และทีม Performance Consultantsจึงเน้นว่าการโค้ชที่ดีต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานให้เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดพื้นที่ต่อการเรียนรู้และความรับผิดชอบ จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเทคนิคการโค้ชทั่วไปเพราะเชื่อมบทสนทนาระดับบุคคลกับโครงสร้างทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามการสร้างวัฒนธรรมเช่นนี้ต้องใช้เวลาความสอดคล้องจากผู้บริหารและการวัดผลที่ไม่จำกัดแค่ความพึงพอใจหลังอบรมประเด็นสุดท้ายการวัดผลตอบแทนทำให้การโค้ชเชื่อมกับคุณค่าทางธุรกิจฉบับที่5ให้ความสำคัญกับการทำให้ประโยชน์ของการโค้ชมองเห็นได้มากขึ้นโดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลและผลตอบแทนจากการลงทุนประเด็นนี้สำคัญเพราะการโค้ชมักถูกมองว่าเป็นเรื่องนุ่มนวลวัดยากหรือขึ้นกับความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหนังสือพยายามเชื่อมการโค้ชกับผลลัพธ์ที่องค์กรเข้าใจได้เช่นคุณภาพของภาวะผู้นำความสามารถของทีมการมีส่วนร่วมและผลการทำงานที่ดีขึ้นการวัดผลในความหมายนี้ไม่ได้ลดการโค้ชให้เป็นตัวเลขอย่างเดียวแต่ช่วยให้ผู้นำถามอย่างเป็นระบบว่าการโค้ชแก้ปัญหาอะไรเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆและส่งผลต่อองค์กรอย่างไรหนังสือยังใช้แบบฝึกหัดตัวอย่างบทสนทนาและภาพประกอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำหลักการไปใช้จริงมากกว่ารู้เชิงทฤษฎีจุดแข็งคือการทำให้การโค้ชยืนอยู่ระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกของธุรกิจคือยังเคารพการเติบโตของบุคคลแต่ไม่ละเลยคำถามเรื่องคุณค่าความคุ้มค่าและผลกระทบต่อระบบงานหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการผู้นำทีมโค้ชมืออาชีพผู้ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ปรึกษาองค์กรผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนวิธีพัฒนาคนจากการสั่งการไปสู่การสร้างความรับผิดชอบประโยชน์เชิงปฏิบัติที่ชัดเจนคือผู้อ่านจะได้กรอบสนทนาที่นำไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะโกโมเดลพร้อมความเข้าใจว่าคำถามและการฟังมีผลต่อคุณภาพของความคิดอย่างไรประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือทำให้เห็นว่าการโค้ชไม่ใช่เทคนิคแยกส่วนแต่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานเรื่องมนุษย์อำนาจความไว้วางใจและวัฒนธรรมองค์กรเมื่อเทียบกับหนังสือโค้ชจำนวนมากที่เน้นเครื่องมือหรือประสบการณ์ส่วนตัว Coaching for Performance โดดเด่นเพราะเป็นงานบุกเบิกที่วางภาษากลางให้วงการโค้ชสมัยใหม่จะเชื่อมระดับบุคคลกับระดับองค์กรอย่างเป็นระบบจุดที่ผู้อ่านควรรู้คือบางข้อเสนอมีลักษณะเชิงหลักการกว้างและผู้ที่ต้องการหลักฐานวิจัยเชิงอาจต้องอ่านประกอบจากแหล่งอื่นอย่างไรก็ตามในฐานะคู่มือพื้นฐานของการโค้ชเพื่อผลการทำงานหนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าเพราะรวมความเรียบง่ายของกรอบปฏิบัติความชัดเจนของปรัชญาการโค้ชและมุมมองต่อการสร้างวัฒนธรรมการนำที่ยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนเซอร์จอห์นวิทมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่